Gepler agaçlyk radiosu. Öňüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 26-njy dekabr, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini bilen, olar bilen sizi men Ýogşan Anna Urban tans edýär. Fransiýa we Ýaponiýa şu hepdeniň başynda Angliýada täze petiklenme çäreleriniň we global syýahat çäklendirmelerine sebäp bolan koronavirus görnüşünün ilkinci hadisalarını tasdik etdi. Angliyada yaşayan bir Fransuz erkek 25-nji dekabrda täze variant awatyny oňyň netije görkezdi diýip Fransiýanyň jemgyýetçilik saglyk gurulunyň çap eden beýanatyny aýdylýar. Özünü izolirlen adında keselin hiç il alamatının bolmanlığı vellenliyar. Beylik Evropa yurtlarının hem kaviri önkü koronavirus agaranında has yokuşkun görünen yokuncun bağırdığın yönü onun beyli ölümlü değerliğini havar verdiler. Japonya'nın sağlık ministerliği kesel tasdiklenen 5 adamın karantina iberlendiğini aytti. Bu 5 adam Japonya Angliyadan gelen dasarı yurtlu mihmanlara vaatlayın kadaganlık giyirilmezinden odol geldi. Angliyada täze dartkynlyk ýagdaýyň ýüze çykmagy dünýä ýurtlaryny Angliýadan gelýän uçuşlary togtatmagy terdi. Ermenistanyň başçasynyň premier-ministri ilkinji gezek ýerki parlament saýlawlaryny geçirmäge taýýardygyny görkezýän ýaşaryt etdi. Oppozisiýa toparlary onuň Azerbaýjan bilen bolan 6 hepdelik söwüş wagtyndaky gowşuklygy sebäpli işinden çekilmegini talap edýärler. Premier-ministr Nikol Paşinyan 25-nji dekabrda işinden çekilme barada edilýän çağırışlary ýene bir gezek ret etdi. Ýönül Ermenistanyň öňde barjy siýasy toparlary bilen 2021-nji ýylyň dowamyna bir ýerlerde ýerki saýlaw geçirmek barada gepleşmegi teklip etdi. 2018-nji ýylda tutuş ýurt boýunça geçirilen protestler netijesinde häkimet başyna gelen Paşinyan Facebook'da diňe adamlar şeýle karara gelseler özüniň premier-ministr wezipesinden el çekmäge taýýardygyny aýtdy. Ol Ermeni güýçleri Dağlyk Garabağyň töweregindäki içinde 6 hepde dowam eden gazaply söwüşlerde azary güýçlerinden ýeňlenenden soň ortiýetiň araçylyk etmegine baglaşylan ýaraşyga razy bolýary tankyt edilýär. 16 oppozisiýa partiýasyny özüne birleşdirýän koalisiýa Paşinyany häkimeti wagtlaýyn hökümete tapşyrmagy mejbur etmek maksady bilen Yerewanyň we ýurdun beýleki ýerlerini hökümete garşy demonstrasiýa geçirdi. Paşinyan ýerki saýlawlar geçirmäge taýýardygyny görkezmek bilen siýasy dartkynlygy gowşatmagy, şol ruhatyň özünde de saýlaw prosesinde gözegçilik etmek mümkinçiligini özüne galdyrmagy synansýar. Ortiýetiň uzak günde ornaky Khabarovsk şäheriniň polisiýasy Sevitiň türmede turan öňki häkimini gollamak üçin geçirilen demonstrasiýa gatnaşan adamlaryň adynyň 19 sanyny tutsak etdi diýip aktivistler aýdýar. Polisiýanyň işine gözegçilik edýän OVD info topary 26-njy dekabrdaky protestçilerin kiçirek demonstrasiýa wagtyny tutsak edilenligini aýtdy. Olar 10 ýyl gowrak mundan ozal bolan jenayet bilen baglykda bir näçe adamy öldürmäge gatnaşmakda aýplanan we iýul aýyna tutsak edilen öňki häkim Sergey Furgaly arka çykýarlar. Aşa sowuk howa garaman protesto çykan onlarça adam Khabarovsk sewtiniň hökümet edarasynyň öňüne ýönelip şäheriň merkezinden ýörüş etdi. Bir Furgaly tutsak edilip Moskwa alınıp gidileli bäri geçirilen 169-njy protest ýörüşi boldy. Özbegistanyň ýokor kadiýeti 25-nji dekabrda şu ýylyň başynda ýarylan uly bent meselelerinde gelengsizlikde we howpsuzlyk duýgularyny bolmakda günäkärlenýän 8 adama garşy jenayet seljermelerine başlady. Özbegistanyň günni ornaky Sardoba suw howdanyny gum bilen doldurulan bent may aýyna ýykylyp Özbegistanyň we goňşy Kazakstanyň suw joşmalaryna sebäp boldy. Bu waka netijesinde 6 adam öldü, 70 000 ýaşaýjy evakuasiýa edildi. Sardoba suw howdany şol wagtky premier-ministr, häzirki prezident Şawkat Mirziýoýewiň gözegçiliginde başlanan 7 ýyllyk gurulyşyk taslamasy bolup 2017-nji ýylda tamamlandy. Ýokary kadiýette seredilýän kadiýe diýişine 8 potratçy şol taýyny Topolon kanallarynyň başlygy Bagşulla Asadow gatnaşýar. Ol we Özbegistanyň Milli Demiryol kompaniýasynyň potratçylary galplykda, gelengsizlikde we guruluş kanunlaryny bolmakda aýplanýar. Azatlyk radiosynyň özbek gurulugy kadiýe diýişiniň näme üçindir ýapyk gaplaryň aňyrtynyna geçirilýändigini habar berdi. Kanun boýunça döwlet sırlary ýa-da jyns jenayetler bolmasa ähli jenayet işi hemmeler üçin açyk bolmaly. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Gepdäniň jemininiň leýärtiňi. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Annurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyny iň köp okalan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny marly dinanlar döwletden kömek gözläp, üýüşüp häkimlige bardyň atlan çap edilen makaly we gepleşik çekýär. Aşgabatda COVID-19-dan ýogulan türk diplomatynyň aýaly prokuratura şikayet edýär. COVID-19 Aşgabatyň hastahanasy näsaglardan dolly. Bayramarly mollumlara jerime salynýar. Aşgabatyň häkimetleri ýene bir sebäpde jaýlary ýumurmaga taýýarlanýar. Türkmenistanyň ilaty keserleýär. Karantin çäklendirmeleri ýene güýçlendirilýär diýen atlan çap edilen habarlar bar hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. İýsizlik gezegi polisiýa ofiserlerine hem ýetdi. İlat paraxorlugyň azalmagyna garaşýar. Türkmenistanyň ilaty keserleýär. Karantin çäklendirmeleri ýene güýçlendirilýär. Aşgabatyň häkimetleri ýene bir sebäpde jaýlary ýumurmaga taýýarlanýar. Lewapda 1500 ogoly işgäri krizis sebäpli 3 aý bäri aýlyk görülmeýär diýen atlan çap edilen gepleşikler hem bu hepde iň köp dinleneniň bäşligine girdi. Türkmen görnüşleri 50-nji hepde atly fotosergem bu hepde iň köp görülenleriň başyny çekýär. Odalkestleriň ýurtlary 2020-nji ýylyň halkara hasabatlaryny Washingtondaky türkmenler Owansanyň alınıp gaçylan çağan tapma we boşatmagy talap etdiler. Owansanly türkmen denanlary ogurlanan çağany halas etmek goýunça ýörüşe goşuldy. 2020-nji ýyl suratlarda geçip baryan ýylyň esasy wakalary atly wideolarymyz, fotosergilerimiz hem bu hepde iň köp görülenleriň bäşligine girdi. Bu hepde okuzularımız ve dinleyicilerimiz iyisizlik gedegi polisiya ofiserlerine hem yetti. İlat parahorluğun azalmağına karışar. Aşgabatda COVID-19'dan yoğulan Türk diplomatının ayali prokuratura şikayet ediyar diyen atlan çap edilen havarlarımıza ve gepleşiklerimize reaksiya bildirip öz fikirlerini yazıptırlar. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň habarlary bilen agyrlykda öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Gepdäniň jemini Türkmenistanyň oglan iň soňky maglumatlary bilen dowam etdirýäris. Türkmen prezidenti Buyon Kökünin koronavirusa garşy göreşde netijeli derman bolmak ähtimallygyny öňe sürýär. Gurbanuly Berdimuhammedow 25-nji dekabrda geçiren hökümet maslahatyna Türkmenistanyň Buyonyň 4 görnüşiniň dünýäde 15 görnüşiniň duş gelýändigini aýtdy. Buyon Köki almy we halk lukmançylygyna işde döreýän keserleri üskülük, böwrek, ýokarky dem alyş ýollarynyň hemde 10 barmak içegäniň keserlerini bejermekde ir wagtlardan bäri dermanlyk terişde hökmünde ulanylyp gelinýär diýip prezident belledi. Onuň tassyklamagyna görä buýunyň düdümünde 23 götermeçenli glisterizin turşusy bar. Tadakhanın maglumatyna görä alimler glisterizin turşusynyň täze koronavirus ýokançynyň ýaýramagyna päsgelçilik döredýändigini aýdýarlar. Şeýle de neşir Buyon Kökünin şiresiniň aw mukdarynyň hem koronavirusy ýok etmekde gowy peýda berýändigini öňe sürýär. Emma prezident ýurdun ilimler akademiýasynyň başlygyna ýöllenip bu meseleni ilmi tarapdan düýüpli öwrenmegi tapşyrdy. Berdimuhammedow Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikler tapbyryna neden täze teklibi koronavirusa garşy döretilen sanjymlaryň ulanylyp başlanan wagtynyň ýa-da gabat geldi. Metduat maglumatlaryna görä yeterlik möçberde öndürilenini öz çägini bu kesel resmi taýdan bolmasa da Türkmenistan orsiýetde öndürilýän koronavirus sanjymlaryny satyn alar. Ýurtda odal görülmedik keselçiligin we COVID-19 alamatly ölümlerin köpelenligine garamazdan Türkmenistan koronavirus näsaglygynyň hiç birini resmi taýdan hasap almadyk az sanly ýurtlaryň biri bolup galýar. Şol wagtda başda köp adamly çäreler geçirmegini dowam etdirip koronavirus sözüniň metduwatda ulanylmagyna we adamlaryň maska takynmaklaryna garşy göreşen Aşgabat häzir ýokunç keselin ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen dürlü sağlık talaplarını ve çäklendirmelerini hökmani düzgüne vurdu. Adatlygyň habarçylary bu çäklendirmelerin yetip gelýän täze ýyl bayramçylygynyň öňünden hassa berkidilýändigini habar berýärler. Lewapda Kavarçymyň 5-nji günagşam beren habaryna görä, diňe dermanhanalaryň we adyk dukanlarynyň ir sagat 10-nyň öýlen sagat 5-i çen aralykda açylmagy bilen Farapdaky wadarlar 27-nji dekabrdan başlap ýapylar. Şeýle de bilim we saglyk ugrunda 55 ýaşdan geçen, beýleki büdjet edaralaryna 50 ýaşdan geçen işgärler aýlyksyz, näwelli möhletesenli urugsadas karlar diýen maglumat bar. Anonimlik şertinde urulaşan bir resmi aýlyksyz urugsadyň pandemiýa gutaryança dowam etjekdigini aýtdy. Ýöne adatlyk bu maglumaty resmi çeşmeler arkaly tasdiklatyp bilmedi. Mundan başga orta mekteplerin okuwçylarynyň gysgy diýen zalsynyň 20-nji ýanwara çenli udaldylmagy planlaşdyrylýar. Okuwlaryň onlaýn arkaly okadylmak mümkinçiligini heredilýär we internetdäki problemler çözmek üstünde işlenýär diýip adatlygyň Türkmenabatdaky habarçysy habar berdi. Çäklendirmeler yurdun paýtagtynda hem güýçlendirilýär. Kafelerin we restoranlaryň äklisini, hatda Oguz kenti hem ýapmak buyurulýar diýip adatlygyň Aşgabatda habarçysy 5-nji gün habar berdi. Onun sözlerine göre köp yer eýýäm ýapyldy ýa-da 27-sinden we 29-ndan ýapylar. Diňe ýyllyk mehmanhanasy açyk bolar we bu ýerde prezidentiň ýegenleri tapgyr birnäçe gün täzeýil berler. Giriş biletiniň bahasy 2000 manat. Eýýäm olaryň köpüsi satylyp ady galdy. Bu ýere saýlantgylaryň ählisi we az sanly diplomat, şeýle synagoga karar eden adamlar toplanar diýip habarçy mehmanhananyň administrasiýasyndaky çeşme salgylanyp habar berdi. Şol wagtda ruhsat edilmedik wagtda jemgyýetçilik naharhanalaryna görülen we saklanan şahslara 500 manat jerime salynjakdygy aýdylýar. Täzeýil bayramçylygynyň öňünden güýçlendirilýän çäklendirmeleriň ýene bir sebäbi türkmenabatly söwda işgärinin adatlygy aýtmagyna görä ýurtdaky azyk problemler bilen bagly. Azyk ammarlaryna ähtiýaçlyk üçin goýulan haritler tassan ýok diýerlik. Täzeýille erkin söwda bolsa, bolunjy zatlar hem satylyp gutarlar diýip özüni döwletdär diýip atlandyran resmi aýtdy. Hünärmenler Türkmenistanyň soňky ýyllarda ýakyn taryhyndaky iň agyr ykdysady kynçylyklaryny başdan geçirýändigini aýdýarlar. Resmi Aşgabat krizisi boyun alman, milliardlarça dollara durýan guruluşyk taslamalarynyň amala aşyrylýandygyny, ýurdun ýylatynyň bolalyň durmuşda ýaşaýandygyny aýtylýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow ýygnyna garan siýasy miras baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Geçen hepde 21-nji dekabrda Sapar Murat Niýazow ýogalanyny 14 ýyl boldy we özüni baky beýik türkmen başy diýdirmegi gowy gören şahsyýatlaryň türkmenistanly sosial mediýada öňkü ýyllardaky agaranyny azyrak görünýär. Ýöne muňa garamazdan dekabryň 12-sinde bellenen beýtaraplyk gaýramyna beýtaraplyk binasynyň etegine resmi gül goýuşluk dabrasynyň geçirilmegi bilen türkmenistanlylar ýene bir gezek onuň heýkelini öňünde baş egdiler. Şol wagtda Niýazow odal her bir raýatyň okamaly kitaby bolan ruhnamasy soňky ýyllarda ýat bolýar we onuň ornuna Gurbanguly Berdi Muhammedow adyndan çap edilýän kitaplary ýüze tiýilmek ýörelgesi giýredildi. Şeýlelikde Sapar Murat Niýazow ýatlanmagy bilen ýene bir gezek onuň siýasy mirasy barada berilýän jogapsyz soraglar gün tertibine geldi. Käbirler ony türkmen döwletiniň esasyny goýjy diýip atlanyrsa, beýlekler ony ýurtda emele gelen häzirki agyr siýasy ykdysady ýagdaýyň esaslanyrjy hökmünde häsiýetlendirýär. Türkmenistanyň häzirki prezidenti 2007-nji ýylda Sapar Murat Niýazow halkara gaznasyl ýanwarda mesele gozgap, onuň german banklaryna goýan terişdeler bilen bagly derňe geçirilmegine çagyrdy. Bu gazna barıp 1993-nji ýylda döredildigi habarly adamlaryň köpüsiniň ananjyna görä ogurlanan pullaryň köp mukdarda daşary ýurtlara çykarylmagyna hyzmat etdi. Adam hukuklary we ýer togalagynyň awadançylykly gelejegi üçin tagarla edip häkimiýetden hyýanatçylykly peýdalanmagyna garşy göreşýän global witness gazetasynyň maglumatyna görä, türkmen tebigi gazından gelen girdejileriň uly bölegi german banklaryna şahsy hasaplarda saklandy. Emma Türkmenistan bu seri işçilerin derine uvarıda hiç vaat açık mağlumat çap etmedi. Bu yağday sinçilerin köpüsünün pikirine vara televizyonda öz verilen resmilerini korrupsiyada ayıplamak gülen meşgurluk kazanan Niyazov'un hakiki kılık kâfiyetlerinin uzak vaatlap açılmağını almağını alıp geldi. Azatlık radiyesi son 14 yılın doğamını odalıkı Türkmen resmilerinin onlar çatı bilen gürlündeş olup yurtta emele gelen problemaların köklerini iyilerlemeye çalıştı. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın odalıkı başlık Hudayverdi Oraz'ın sözlerine göre Türkmenistan'ların hedirki problemaları Sapar Murat Niyaz'ın ağaç sözlüğünden başlarını ve şu yağday hemme taraflayın derinilmese yurtta emele gelen korrupsiya medeniyetinin önünü almak asla mümkün olmaz. Hudaýberdi Oraz bilen söhbete geçmeden öň arxiw materiallaryna ýüzlenip Sapar Murat Niyazow öz bilen resmilerini telewizionda utandyryp adalat, kanunçuluk, halkyň hak ugruny göreşini görkezýän ses ýazgylarynyň käwirini eşitdirmegi makul bilýär.
Neden adalat adalet var mı? Benim işimden hoşa diyen, benim şun duşan adam söylen, eline şahadatname veriyen, adalet gazetinin ulu havasası. Utanama akım adalet gazetinin işler adaletsizliği iç etmeyeni. Senin o koca yaşı olan hükmet demek gördüm. Ne hemşi onu verdin? Sebep bulmayan zatları çocuğu aranmasına söyleyelim. Vatanı sevmek, adalet gazetinin adaletliliği gözlemek. Senin oradan öldün adaleti bozuyan. Onun için ben mecbur seni adalet gazetinden boşaltmaya. İzinden boşaltaydı.
Oğuzhan Aylin Meri oğurluk kiriptir. 41 milyon 500 bin dolar oğurlanıptır. Yerin aslında da olsa çıkarır ben. Yerin aslında plomiyeler cinayetçinin tutar. Yerin aslında da olsa çıkarır. Halka hıyanet edip bugün yekecesi tutmaz. Yekecesi kaç gitmez. Yerin aslında da olsa yapar. Yerin aslında da olsa çıkarır.
Siz öz halkınızın önüne ulu düyüplü günahınız var. Emir halkı nantız koyup boğmayı. Men şunu bilenden sonra yatılamak senin her günkü ekiyen buğdayınız. Şunu da haramlı edip. Marda da, Taşoğuz'da da. Şu an üstadçılarından sonra kalıp bir yerler ektik deyip ekilmedik meydana. Marda 6000 hektar ektik deyip 3-4 günlükte yerler. Bağrıda 3000 hektarım yok.
O pulluk kulluğunun eki işgarlarının bağır teriyekteş olupdur. Bilenlik mi şunu? Bazen mol kagamen turmesinde par alacak olup o kagameni bir parhanaya vurdu da.
Veliyev'in üst teyfinden çıkan 9 milyon Amerikan dolarının 600 bin dolarının özgürlerini uyarlar. Hey beyle de derin uçu var mı? Şunlar ne kurvanı verip veriyorlar. Ne hemen yeter ha? Mel bir yere 3-4 yıl mı zayin elinden aldım, maşinden aldım. Antistin işlerini arasa deyip, şimdi yine Kur'an Zahin kem otaydı. Öğünü varsalar ayrılandan son öğünü taşıdan iktidari işgari.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niyazow dürli wagtlarda öz eginleşlerini ýazgaryp, bar günäni başgalaryň üstüne atyp eden we telewizion ýarkaly ýyly ýetirilen çykyşlarından käbir bölekler dinlediňiz. Yerli sinçiler bir adamın hem işe akça cüyücü, beylekilerin ehlisinin gar edilip görkölmeğinin Türkmenistan'ı şimdi hem devam ediyenliğini, bir yağdayın sonlanmak için odalı devletteki birinci adamın yalnızlarının hususanını mali işlerinin açık derinilmeğinin veri urduğunu belleyerler. Adatlık şu urdaki boşluklar doldurmağa sinanıp, iktisatçı Hudaýberdi Oraz filen ilkinci prezident ve üst açılmayan uğurluklar barada eden söhbetinden birinci gepleşi dikkatini de hüdürleyer. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın odalkı başlığının tasdiklamağına göre, Niyazow'un edenettirikli hareketleri Türkmenistan'ın köp seri iştesinin uğurlanmağına yol açtı.
Ben Kore'ye gidiyorum. Ben işten doğurum da. Ben işten doğurumsa 2000. yıllar diyelim. 97. 98. yıllarda Ukrayna'nın belgelerini yakın kurucuların belgelerini satacak olduk da. Satacak olduk. Belge neyden yığınıldı da. Önce Sovyet doğurumda son kaylar, son kıyılar diyelim. Son olsa 1. yıllarda 92, 93, 92, 93, 94. yıllarda toplanan belgeler. Onlar var. Sovyet doğuruyor. Yani, alı oturdular. yol zadettiriliyor. Son bu her yıl yol çıkardılar. Son tölemecek var. Bizi belgeletecek var diyor. Bizim bu işi spesyalistimiz var. Kılaçko otamada gör günü deyip de. Son ben dedim de ama kol belki yurtlarında bir toparını yapmış. Bizi belgelet koyup durur da. Son bu bulma mümkün mü? Yok da bulma mümkün. Onda ne için? Ay diyelim ki bizim kılın niye varsa razı ilişmiyor. Sondan başladı son bu ağır son. Burcular bize 450 milyon doğru vermeli oldu. 750 milyon Ukraynalı vermeli oldu. Sonu kes getirdi. Son bu onu belki onu her gün kıyanki hesaplaşıklar var. Onu dövüşlü değil. Olsa belgi ol asıl durmalı pul oldu da. Onun boyunda şu yurtta.
Şimdi söz siz kayfi halkarı kurulmasına çıktınız mı?
Ama yok. Valuta fondun ne yankısı bilen. Hem mesela şok atmasını bilen belgi boyuna koyuldu. Olmasa onlar boyundan çık mı olur?
Olsa gazdan toplanan belgi mi?
O
belgi hükmünle de tasdik edildi. O
3 volt biz kol çaktık. Türkmenistan olsa merkez olan son olsa kurcun gülüyen belgelerini kurcular olacaktı. Son olsa halkara valuta fondunu vekili olacaktı.
Bu Gürcistan vavatta, Ukrayna vavatta da şöyle oldu mu?
O Ukrayna boyunca da şöyle oldu. Son olsa son, şu belgeyin tasdiklerinin son satılan yankılar var. Gaz, belki de haritlerden.
Ova.
O ayrı. Hakikattin var. Ukrayna'dan onaldık diyelim öyle. Hakikattin yani kağız geliyor ki. Kağız geliyor. O, ben onu hem mesela şu zikmedik, Gorköz yazdım. Hem mi Gorköz'den söyledim, hem mi kağızdan sonra verdim. Çünkü beryan kuyak açın yeri yok şu kağızdan sonra.
Şimdi siz algı vergi boyunca ödünüzü toplanan mağlumatları kağıt yüzünü niyafı getiriyorsunuz. O da kuyak açın yeri oluyor. Şeyler mi?
O oraya mı nail oluyor? Biz hemimizin yankı hasaf resim ediyorsa hasaf şu yurdun yardığını hemimizin algıyını bergini sonu hükmeni biz şu yurdun yolbaşısını korkuzmeli. Sonu yurdun yolbaşısını korkuzmeli. Bolya kaldır. Ay sizinki mümkün doğurdur. Mümkün ne doğurdur. Böyle özüm bağırlar diye sonu bilenim kalıyor. Sonu o kurcular bilenim sonu kisirak ve soğudalar oldu da soğudalar. Yine de sonu o kisirak oğurluklar oldu. Valuta fon tarafından kes gittiğinin pulu bas kop kezak asıldılar. Kop kezak asıldılar. Aynı biz onu alacak, bunu alacak. Hem zaman ben sana yapışıp yok. Onu verecekten sebebi hem biz yalnız gelin orada da dolmuyor. Son o son. Ben gidin de son. Bitmeden yok şu belgeler satacak olduk. Yani Amerika'ya yalvardık. Yani şu ilçi konu olacak oldu. O son Şvitsari. Şu biz şu yani valuta fondu var ha. O topor daha gördü. 4-5 yurttun her topor. Biz şu bizim yol başı bir toporda biz şu Şvitsari'ye bilen şu Şvitsari'de bizim toporun yol başısı.
Ova.
Şu için biz sonra yüz tuttuk da onların o vaktan bir yerde vardı. Şimdi onun da misal için prezident var da prezident. Şu ministerler oluyor da ministerler. O şu mali ministerler var. Hatta onun şu doğru prezident onun. Prezidentidir da. O Şvitsariya. O son olsa anı şu böyle konu ödüldü da şu Şvitsariya banklarını uğruttular. Şu en yukarı şu yani 95% satı alın deyip bir yankı kol çektiler da.
Ne edip satıp buluyor o belgeyi? Ne edip satıp buluyor?
Gürcüler kol çekiyor. Biz kol çekiyoruz. Son olsa bank kol çekiyor. Bank son bize şu belgeler olanı yankı hasarını geçiyor. Bize olsa pul veriyor.
Bank size söylüyor da onları özlerini borçlatıp koyuyor da onları satın alıyor.
O kurcular onlara onda belgeli oluyor da bizim önümüzde de. Onlar bu güçlü banklar da onlar nerede öyle duvarlar onlar gününü görür de. Şunun için Ukrayna dönem şu galiba. Ona yak etmedi. Niye zor?
Bana Bögöt Bolo'nun sonuna niye adı hın ödü oldu da? Sebebi ne ama?
Köp de onu aydı otursam köp yankı da. O köp zaten dolu değil. Niye adı hın ödü oldu?
Ödü ise ödü arı çözülüşmek için ne söyledi mi?
Ay o biliyor musun? O siyaset beri. Sen yongla işin olmasın. Ben onu öyle böyle. Pula arayayım olsun.
Doğru. Çoğaltlarının Ukrayna'da kimdi lider? Gürcistan'da lider kimdi?
Gürcistan'da Saakashvili yankıda da kuçma. Biraz Berlin dağıttılar. Şu, hep mi dünya gülüştü? Bir aydalı Ukrayna 3-4 yılda öndüryen şekerini olur. Şu Kurdistan, Kurdistan'da var şeker yok. Şu şeker bilim Türkmenistan'da hasaplaştır. Öyle hasaplaştır. Hakikaten onun hiç hilmin kuşu yok. Onlar haritabla Türkmenistan'da hasaplaşır yani. Karizde hasaplaşım oluyorlar. Sonra şu pırı olsun. Hangarda hınaklı yağıdır yerler. Valuta fonu üstüyle bir polya. Hani neçe vergisi vardı da. Şu nira gitti, nametim mi materyaller var. Ben geldim ben Şüvetsi'ye. Şunda brikadım var geldiler o yankı. Fondunda var ya, yani kurumu var.
Global Witness.
O var. Olur diye de hasar biliyor mu neydi pul. Ben neydim de, ben de yankı pulun neydi durunu bilim okuyor. Yani, yani. Eğer de siz bunu küçük duruyorsanız, yani, ben dedim pulsuz, aylıksız, zatsız, şuna katmışmanı tayar. 6 ay, 1 yıl doğumunda biz hem yankıları tahsiliyiz dedim de. Yani şu yuvun içinde, sonuçta beni işleyin dedim. Yok biz onları işlemiz yok. Biz diye, eğer sen diye şu açtın hasaptı pul varlığını, oğlunun pulunun yerde yatanını, biz sonra var, sonra yan tutuyorsun.
Hormatlı dinleyiciler, bir Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın odalkı başlığı Hudaýberdi Orazhun fikri. Şunun bilen Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazow siyasi mirası baradaky söhbetimizin sonuna geldik. Koşmosu maglumat toplasak bu temanı gelecekte hem devam ettirmeyi nazarda tutýarys. Eýsem bu mesele bilen ağırlykda size nähili pikir garaýyşlar var. Bize bu arada yazıp maglumatlaryňyzy iýi berip bilersiňiz. Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler hepdeniň jemini owgan nepdermi bilen dogam etdirýär. Söhbetdeşimiz owgan sanly habarçymyz Saýmerdan Ulum Radi. Saýmerdan Uly owgan sanly alınıp gaçylan 9 ýaşly oglanjyk bilen bagly soňky maglumatlar berseňiz. Näme täzelik bar bu mesele boýunça?
9 ýaşly Abdurup atly çağany alınıp gaçylmagy bilen bagly balık polisiyası 14-15 türevi bir operasyona getirilen yine aitken en çimi üyü döktüler. Sonu için üyü bağırladılar. Yine ol tapılmadı. Ama merkez Kabul'dan bir ütürü topar, hükümet toparı geldi. Ol hükümet toparı yerli hakimiyetlere su çağını tapmak için mümkün bulun aladana bir edin. Şunu nehil bota tapın gip onlara tapsırıp verdi. Hemen Uganistan'ın Milli Meclisi'nin bir yürüte topar onun için bayağı geldi. Uganistan'ın Milli Meclisi'nin yukarı palatasından geldi. Milli Meclisi'nin aşağı palatasından geldi. Ondan sonra Birleşen Milletler kuramasam bu mesele bilen bağlı öz naraziliğini bildirip hükümete ve beynan hakkını yolladı. Şu tapın çağını bu neresi çağını kıynep otur. Damın alıcılar, oğullar deyip hükümete ve narazili katını verdi. Birleşen Milletler Kuramasının Uganistan'daki vekil hanası. Türkmenler indi 2 ay uğrak oldu. 2 aydan geçti. Şu protest geçiriyorlar bu protestlere. Türkmen menalları katlaştı. Ve şimdi yani Türkmen menalları hatta ne sağlasa da yüzün eseri çıkmazdı. Bu koça çıkıp protest geçirmek bir narazilik geçirmeler böyle de dursun. Yani şu duyguları Türkmen menalları hem koça çıktı bildirse Türkmen menalları hazır şu Balık vilayetinin yerli hükümetinin şu hakimliğinin binasının önünde çadır dikip gece günü şöyle şu son kuvada da yaşayanlar şu 9 yaşlı çağının hükümet tapıp özlerine tansırmanı soruyorlar.
Sayın Erdoğan Uli, Zamunar'ın oğlancığın boşatılacağına umut veren zatlar var mı? Beylek taraf yani Zamunarcılar bu taleplere ne hili reaksiyon verilir ya?
Umid daha bar, şol umid bilen otelinde 1,5 milyon dollar pul soradı. WhatsApp telefonu ve beleki telefonlar arkalı şol Facebook ve beleki yargı yollap oğurlar. Şimdi ona hat köpeldi. Yine 2,1 milyon dollar onun üstüne koydu. Ol Abdurup'un atasında şunun 1 milyon dollar hem yok. Ona şol 1,5 milyon dollar hem de Türkmen'in verdi. Bir yere cimlesedim toplap cimlep bilmeye tak bilmeye. Şu kıyınçılık oldu ama elbette Talibanlar bu mesele bir katı dağıracak, tapacak ve eğer tapılsa bu uğurları öldürecek hem de şöyle bir hayvat attı. Şimdi şu şehrin içindedir deyip çakadılıyor da Madar Şerif şehrinin içinde uğurları onu saklayanlar deyip çakadılıyor. Hükümet darlarım elbette aladı el otur. Yani Bärde bir zorgoylukta var, kabir zorgoy yaraklı toparlar var, kabir zorgoy siyasi yolbaşçılar var, sol siyasi hareketler var, sol zorgoy yaraklılar, oğurları himayet et diye sorumlunun arakatlısı var. Sol sebeplenen bu henüze çelik tapılman geliye, hükümet güçlerine sonu tatmak başartmadı deyip, kabir adımlar şeyle fikir bildiriyorlar.
Sayın Merdan Uli, bu mesele gelecek ki sohbettaşlıklarımızda hem sin salmak devam ettirir. Belki gözlükler netice verir. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen keptenin ziminin novatta sahanının sonuna geldik. Gepleşiklerimiz dinleyenin için köp sağ olun, adatın tolkunlarından ayrılmak.